Lepo pozdravljeni v novi epizodi Poslušam se podcasta. Z vami Polona, specialna pedagoginja. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer z drugimi strokovnjakinjami soustvarjam epizode. Večina epizod je obarvana oziroma povezana z razvojem otroka, z vzgojo otroka, s pedagoško oziroma specialno-pedagoškimi temami. Nekaj epizod pa je povezanih z osebnostno rastjo. To je tudi zelo pomembna tema oziroma zelo pomembno za starševstvo oziroma pri vzgoji. Če so vam epizode mojega podcasta, poslušam se všeč, vljudno vabljeni, da mi pustite kakšen komentar ali date kakšen všeček na platformi, kjer spremljate oziroma da mi tam tudi sledite. Zelo sem vesela vsakega komentarja, delitve. Če delite na Instagramu, me prosim označite, da se vam lahko tudi zahvalim. V tokratni epizodi gostim prav tako specialno pedagoginjo Tjašo Vajdetič. Tjaša pravi, da je v prvi vrsti predvsem mama treh otrok, kot je povedala v epizodi, tudi ustvarjalka svojega četrtega otroka, klepetavega čmrla. V okviru klepetavega čmrla razvija različne kakovostne didaktične pripomočke in druge materiale, hkrati pa se ukvarja tudi z diagnostiko specifičnih učnih težav in je tudi izvajalka izobraževanja na domu. V današnji epizodi se bova posvetili izjemno zanimivi in tudi zelo pomembni tematiki, krepitvi pozornosti in koncentracije. Tjaša je zakladnica idej na tem področju in boste tako izvedeli ogromno konkretnih praktičnih napotkov za krepitev pozornosti in koncentracije v naravi, nekaj pa seveda tudi doma. Uživajte v poslušanju. Tjaša, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Zelo me veseli, da si se odzvala vabilo, da skupaj posnavava tole današnjo epizodo. Tvoje vsebine in tvoje delo tudi je sama, že dlje časa spremljam. In po Instagramu in prav po tvoji spletni strani. Mi je všeč, ker imaš res tako, se vidi, da je narejeno iz prakse in da tudi všeč mi je, kaj več, kaj pokažeš recimo na Instagramu, na storijih, večkrat pokažeš, kako tvoji otroci, kako tvoji lastni otroci te vsebine uporabljajo in zraven napišeš tudi starost, da mogoče pol dobimo tudi okvirno za koliko stare ali pa na kakšen način, kaj včasih ne uporabljajo čisto tako, kaj mogoče si mi zamislimo. Tako da to mi je zelo fino, no, pri tvojih storijih in tako pa, ker res uporabljaš pol te tvoje izdelke oziroma nekatere učne liste, nekatere druge izdelke, boš pa tudi sama več povedala. Hkrati se pa vidi, da je v bistvu bilo to že prej premišljeno in testirano, ker si po poklicu tudi specialna pedagoginja, boš pa povedala. In imaš, pač si imela izkušnje v šoli z učenci.
Ja. Torej, res je, klepetavi čmrl je en tak moj četrti otrok, se mi zdi, da v njega vlagam ogromno mero ljubezni in energije in časa. In je v bistvu plod mojega dolgoletnega poučevanja. Kot specialna pedagoginja sem bila 12 let zaposlena na osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami. In sočasno z poučevanjem otrok z lažjo motnjo duševnem razvoju sem tudi izvajala dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah. In se mi zdi, da sem že s temi leti dobila en kup izkušenj, kako otroku prilagoditi določene vsebine, kako iskati njegovo močno področje, njemu zanimive teme in potem to tako preoblikovati, da v bistvu med igro in nekako mimo grede uri še tiste neke veščine, ki jih smo mogoče pa malo težje šle. In z vsakim otrokom več, s svojim otrokom več, ne, sem pa potem dobila še malo bolj celostni vpogled v otroka. Se mi zdi, da imamo učitelji večkrat na žalost, ne, tako zelo samo en majhen segment otroka na razpolago, ne, če že ne, kar se tiče snovi, ne, recimo, smo pa vsaj časovno omejeni tudi, ne, na tistih 45 minut, ne, in je včasih zelo težko dobiti celostni pogled otroka in s svojim materinstvom pa mi je to dano, da vidimo otroka, kako je zjutri, ne, kako je zvečer, kako je vmes, kako je lačen, kako je žejen, kako ga različni dejavniki zmotijo, kako ga ne zmotijo. In sem v bistvu probam v vsebine, ki jih pripravljam, vse te izkušnje noter, ki jih pač imam vključiti. Tako da.
Lepo, lepo, to se vidi. Ja. Lepo si povedala, ja, da doskrat nam strokovnim delavcem ta del doskrat manjka, ta celostni vpogled, kot si rekla, ne? Ko so utrujeni, lačni, mogoče prehlajeni, je tudi njihovo doživljanje in odzivanje drugačno, kakor, če imajo vse te osnovne potrebe zadovoljene. Ti tudi šola svoje otroke od doma, tako da je. To pa verjetno tudi res ti še lažje, oziroma lažje, res dobiš tisto bolj celostno sliko.
Ja, drži. Moj starejši sin je drugi razred in se zdaj že drugo leto izobražuje na domu. In tudi v tem oziru sem, ja, seveda bolj vključena v njegovo izobrazbo, ampak sem hkrati tudi izvajalka izobraževanja na domu za otroke s posebnimi potrebami. Tako da, če se otrok, ki ima posebne potrebe, torej odločbo, želijo starši, da bi se otrok šolal na domu, potrebujejo izvajalca in to sem jaz potem ta strokovna podpora tej družini. In tudi za te otroke v bistvu pripravljam določene vsebine. Tako da ja, letos pa lani je ta izobraževanje na domu v bistvu prineslo en tak svež pogled na celotno izobraževanje in sem zelo hvaležna, no, da imam možnost teh izkušenj.
Zanimiv, zelo super, ker res verjetno čist drugače. Takšno izobraževanje in tudi to, kar v bistvu, ko izvajaš tako pomoč, kar si rekla, kot specialna pedagoginja na domu drugim otrokom z
Tako
odločbami.
je.
Ja, današnja tema bo pozornost, koncentracija, kako te dve zelo pomembni veščini krepiti pri otrocih. Mogoče bo tudi kakšna ideja vezana na nas odrasle. Sem prepričana, tudi nam te dve veščini zelo koristita in sta zelo pomembni za vsakodnevno življenje, pri otrocih pa seveda tudi za učenje in šolsko delo. Tako da mogoče bi začeli s tem, kako ti definiraš, oziroma katera definicija pozornosti koncentracije je tem najbolj blizu.
Ja, v bistvu jaz predstavljam pozornost in koncentracijo tako, kot če bi recimo opazili, da letijo po zraku žuželke in bi mi hoteli ugotoviti, kje je čebela. In zato, da ugotovimo, kje je čebela, rabimo eno pozornost, ne? Da med množico drugih žuželk opazimo čebelo. Če bi jo pa želeli opazovati, kako ona leta iz cveta na cvet, pa potrebujemo koncentracijo. Se pravi, da dlje časa spremljamo ta dražljaj. Ne? Tako da jaz mislim, da si tako le nekako najlažje predstavljamo, kakšna je razlika med pozornostjo in koncentracijo. Se pa seveda ne, sam način vzdrževanja pozornosti zelo razlikuje od posameznika do posameznika. Jaz, če se spomnim sebe na faksu, jaz nisem bila sposobna samo poslušati profesorjevo razlago, ker so šle moje misli drugam. Če sem pa jaz imela zraven križanko ali pa sudoku, sem pa brez težav sledila debati, postavljala vprašanja, bila aktivna, ne? Čeprav je mogoče zgledati, da nisem aktivna. Ne? Ampak moji možgani so pač tako narejeni in še zdaj, recimo, ko delam, pripravljam vsebine, jaz pripravljam 3-4 vsebine hkrati, ker pač moji možgani tako delajo. To ne pomeni, da je ena izmed stvari zanemarjena. Ne? Ampak nismo pa vsi tako narejeni. Nekateri potrebujejo za učenje strogo tišino, urejen delovni prostor, sedeti, drugi ležijo na posli, na tleh. Tudi, ne? Tako da mislim, da je tukaj ključno, da se zavedamo, da ni enotnega pravila, kako bo otrok ali pa odrasel, ne, uspešno vzdrževal pozornost, ampak probamo nek optimalni način za vsakega posameznika posebej najti.
Ja, to je res zelo pomembno, zelo ključno se mi zdi tako, da res ni enega kalupa, tako kot se je lepo povdala, ampak da res vedno gledamo otroka ali pa osebo, ki je pred nami in da pa tudi njo spodbujamo, da sama ugotavlja, tako kot si ti zase ugotovila, ne? Kako se ti najlažje učiš, da tudi spodbujamo otroke, sploh mogoče te, ki so pol že v osnovni šoli, ki se malo bolj poznajo, a ne, da sami tudi ugotavljajo in pa mogoče tudi teh veščine samozagovorništva, a ne, da tudi sami povejo učiteljci, aha, tudi če rišem ali pa tudi če rešujem sudoku križanko v tvojem primeru, samo v bistvu tudi če ne zgledam, tako kot si povdarila, tudi če ne zgledam skoncentrirano, sem bolj osredotočena, kot če ne rešujem tega. Ne. To se mi zdi mogoče tudi pomembno.
Točno to, in tudi zdi se mi fino, da potem učitelj lahko vsem, ali pa neko odgovorno odraslo osebo, ne, preveri res razumevanje tega navodila ali pa teme, ki je bila, ne, in s takimi nekimi vprašanji ali pa ne vem, ilustracijami potem lahko otrok dokaže, da pa je spremljal pouk.
To je tudi zelo pomembno. Ja, da v bistvu tudi učitelj dobi povratno informacijo,
Tako.
da res deluje to pa njemu, pa temu otroku. Pa zelo mi je bila všeč ta tvoja ponazoritev glede razlike med pozornostjo in koncentracijo. Se mi zdi, da si res lažje tako predstavljamo. Ne? Se mi zdi dobro tudi poudariti, da jih je tudi, da sta obe to veščini, ki se jih da trenirati, ki se jih da razvijati, da se jih krepiti. Meni je tudi zelo večkrat všeč, ko ti daješ primere, kako vi te veščine krepite tudi v gozdu oziroma v naravi, pač vreme ni ovira, bolj kako se oblečemo. Mogoče neki idej, če podeliš, kako vi krepite pozornost in koncentracijo v naravi.
Ja, res je. Jaz zelo rada rečem, da je gozd taka krasna učilnica, ne? Pa tukaj ne mislim, da je učilnica samo, da je prenos šolskega prostora v gozd, ne? Ampak dejansko nas narava uči in iz te besede tudi potem izhajam, da je to taka naša velika učiteljica ali pa učilnica, ne? Ja, mislim, da je potok ali pa morje ali pa voda ali pa gozd je res tak krasen, pester prostor za vse generacije, ne? Tudi nas odrasle. In recimo, če pogledamo že samo vidno pozornost lahko otroci zelo hitro krepijo s tem, da se trudijo razlikovati že drevesne vrste. Lahko imajo pred sabo različne, ne vem, knjige ali pa kartončke z različnimi drevesi in poizkusijo ta drevesa v gozdu poiskati. Potem iščejo na tleh, ne vem, zdaj so suhi listi, kateri listi pripadajo istemu drevesu, kateri so od drugega drevesa. Potem primerjajo dolžine palic, poišči večje palice od te, poišči manjše, poišči enako velike. Pa primerjanje storžev, kateri so enaki, od enake vrste, kateri niso. Gobe, spet, ne, taka krasna stvar je, da imamo kakšne knjige o gobah in iščemo užitne, neužitne gobe, ne, katere so si zelo podobne, katere moramo paziti, da jih ne zamenjamo z drugimi, ne. Se pravi, tudi uporabno, ne, to je zelo pomembno za življenje, ni samo zato, da mi znamo videti, katera je različna, ampak zakaj moramo to vedeti, ne.
Ja,
Podobno je
tako je
recimo s
lahko
čemažem.
življenjskega
Ja.
pomena.
Ja, ne, ali pa čemaž, pa šmarnica, ne, tudi zelo podobno, ne. Potem lahko vse te gozdne plodove otrok tudi nabere, pa jih razporedimo pred otroka, pa pozovemo k sortiranju, pa jih premešamo med sabo, pa mora povedati, kako so bili na začetku postavljeni. In te stvari lahko sicer tudi načrtno vpeljujemo, tako kot sem zdaj rekla, lahko pa otroku tudi samo prepustimo, samo da je v gozdu in sam raziskuje. In bo tudi z nekim nenamen, z zelo malo našega vmešavanja pridobival te izkušnje. Hkrati pa, ker v gozdu ni nekih hudo motečih dejavnikov, ni nekega hrupa, se bo tudi njegov živčni sistem bolj umiril in bo tudi sposoben bolj dojemanja, ne? Oziroma, kako bi rekla temu, bolj bo sposoben uriti vidno razlikovanje, vidno pomnjenje, vidno pozornost. Če recimo se vrnem na potok, ne, ali pa na morje, recimo otrok lahko sestavlja stolp iz kamenčkov in zdaj mora poiskati primerno velike kamenčke. Se pravi, če bo dal najprej spodaj majhne kamenčke, ne bo mogel visok stolp sestaviti. Se pravi, mora že po velikosti malo razlikovati in že vnaprej, par korakov naprej premisliti, kako bi se lahko ploskve med sabo potem lepo postavlja gor.
Ki še razvija
Potem.
logično razmišljanje
Tako,
hkrati.
ja, sej, to sem tudi hotela povedati, ne, da je včasih zelo, zelo težko izolirano uriti eno
Tako.
področje, ne, ker je človek sestavljen tako res kompleksno bitje, da se področja med sabo zelo pogosto prepletajo, ne, tudi pri tem postavljanju, recimo, kamenčku v stolp, tudi otrok uri koordinacijo oko roka, potem ocenjevanje, če so kamni ustrezni ali niso ustrezni. Potem luštno je tako v gozdu, kot v potoku, ne? Poslušanje, kako pade dol. Recimo, gli zdaj, ko je sezona kostanja, ne? Neki zaropotaja, od kje pa je padlo tole, ne? Kje je ta kostanj, kje je zdaj dol padel, ne? Pa, recimo, živali imajo ta, gozd, predvsem gozdne živali imajo tako kamuflažno barvo, ne? Je zelo, zelo priročno, da jih je malo težje najti, ne? Da moramo biti
Ja.
čim malo bolj pozorni, da vidimo, z katerega drevesa pa je zdaj veverica skočila, kam pa je šla, ne? Tako da, ja, jaz mislim, da je teh priložnosti ogromno v naravi.
Ja, super. Mi je pa všeč, ker si res naštela tudi konkretne primere, ker se mi zdi, da kdaj kljub vsemu se mogoče rabimo na začetku malo usmeritev, če nismo ravno mogoče iz tega področja, ali pa tudi, mislim, nam ustreza, da vidimo konkretne primere, pol pa že sami tu dobimo svoje ideje. Se mi zdi to pol pomembno, da tudi svoje ideje pol vključimo.
Ja, drži, jaz tudi včasih malo pozabim, me kar malo zanese, da mi že od nekdaj tako, mislim, odkar imamo otroke svoje, ne, tako živimo, da nam je to že tako zelo spontano, ne, da mogoče nekomu pa ni, in tako kot si rekla, včasih rabimo samo malo en potisk približno, kaj bi bilo še zanimivo raziskovati, pa nam je pa lažje, ne, tudi v gozdu ni samo sluh pa vid, ne, tudi vonj, pa smola drugače diši, pa zemlja, mokra zemlja ali pa suha zemlja ali pa mokro listje, suho listje, ne, tako da, ja.
Ja, pa res imamo v Sloveniji vse in se mi zdi, glede tega srečo oziroma, ker imamo take naravne danosti, da imamo gozd večinoma precej blizu, se pa zadnja leta pa sicer opažam, da kljub temu, da imamo gozd, pa mogoče travnike, pa to bližu, se blizu, da se mogoče še vsem tudi zgodi, da se premalkrat odpravimo pa izkoristimo te možnosti.
Je težko. Se tudi jaz, ne, mislim, mi v bistvu živimo skoraj v gozdu, s treh strani imamo hišo obdano z gozdom. Pa je včasih težko iti ven, zato ker imaš v glavi tudi, kaj vse moraš še noter narediti, pa ne, kosilo se tudi samo ne skuha, ne, perilo se tudi samo ne zrihta. Včasih kar malo, tudi mi, ne, če sem čisto iskrena, pa smo drugač veliko ven, ampak še vedno, ko smo šli pol, mislim, ko gremo potem seveda vsak dan ven, je, malo obžalujemo, da nismo šli že kako uro prej ven, ker je zmeri fajn,
Ja.
ne. Tudi otroci se mi zdi, da se čisto drugače obnašajo zunaj, kot pa v zaprtem prostoru.
Res je, res je. Pa se mi zdi, da mogoče nekatere starše je tudi strah, mogoče sploh, pa mogoče bi rekla osnovnošolskih, ker so nekje druga triada, da jih je mogoče strah tudi same pustiti ven ali pa tako, ker včasih se mi zdi, da je bilo tega pač sploh na kakšnih vaseh veliko več, kot je zdaj, no. Okay, tudi okoliščine so se zdaj spremenile, kot so bile pred leti, desetletji. Ne moramo zdaj čisto primerjati tega, ker je res so kakšne mogoče nevarnosti, po drugi strani pa tudi doma, če so otroci na zaslonu, so pa druge nevarnosti, ki tudi ne vemo.
Ja, absolutno. Ja, absolutno. Jaz mislim, da je na žalost danes prepogosto lahko elektronika en tak hiter izhod v sili, kadar rabimo malo otroke zapustiti oziroma tudi mi se malo spočiti. Jaz sicer razumem, da je težko, res razumem, ne? Tako kot sem rekla, moji otroci so doma, vsi trije, in je včasih težko, tako da jaz vse starše, ki se pač vseeno tega poslužujejo, razumem. Se mi pa zdi, da zelo hitro lahko prestopimo to mejo, pa mero, kdaj je sem mal, ne, sem, da se mečkam oddahnemo, tega preveč, ne, pa je pa še mal, pa še mal, pa še mal. In potem otroci tudi v trgovini več ne znajo biti brez ekranov v rokah, ne. Tako da gledajo na blizu, ne, medtem ko v gozdu gledajo v daljavo, kar je zelo, zelo pomembno za naš vid. Ja.
Ja, pa tudi veliko bolj so aktivni in njihova vloga veliko,
Tako,
koliko si
tako,
prej.
tako, tako, absolutno, ne. Tudi na žalost so pač elektronika dan danes tako narejena, predvsem risanke, ne, da se scene zelo hitro spreminjajo, ne, in se otroci hitro navadijo tega, da mora biti skozi nek bum, 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 in potem tudi težko zdržijo, ne vem, pri poslušanju pravljic, pri poslušanju knjig, konec koncev tudi pri dolgočasenju, ne znajo se sploh dolgočasiti, vedno včasih zahtevajo, včasih iščejo neko animacijo na tak ali drugačen način. Medtem ko v gozdu pač jim je pa pač včasih tudi mal dolgčas, ne? Ampak iz tega dolgčasa rata, če jim pustimo dovolj časa, lahko je neka taka krasna, krasna pogruntavščina in igra in ja. Res dragoceno, se mi zdi, da damo otrokom dragoceno popotnico, če jim tudi to dopustimo, no, da jim je dolgčas.
Ja, se strinjam. Dolgčas in doma in v gozdu in oziroma drugih okoljih.
Tako, tako.
Pa v gozdu je veliko tudi, mogoče nismo posebej poudarili, veliko gibanja, ne, razvijanja grobe motorike,
Ja.
ker prek gibanja tudi lahko zelo razvijamo pozornost, tudi raziskave, in da so pač, da tisti otroci, ki so bolj gibalno aktivni ali pa večkrat na teden, imajo boljšo pozornost in koncentracijo, kot tisti otroci in odrasli, ki več sedimo.
Ja, jaz sem recimo opažala to, ko sem izvajala še dodatno strokovno pomoč na šolah. Smo vedno pogosteje mogli, oziroma sem se vedno pogosteje posluževala neke dejavnosti za povezovanje obeh hemisfer. In otroci, ki so deležni naravnih oblik gibanja, ne vem, še kot malčki, kobacanju po tleh, pa malo drgnjenih kolen, pa po različnih podlagah, po kamenčkih, po mivki, po travi, po gozdu. So preko dlani, preko stopal, preko različnih delov telesa dobivali različne dražljaje, ne? In s tem, ko so plezali na različna drevesa in tudi padali, pa probali spet, pa spet padali, pa si vdrgnili koleno, pa je mal bolel, pa so dobili take neprecenljive izkušnje. Danes se mi zdi pa, da je dosti otrok še vedno prezavarovanih in razumem, vsi starši, ne? Vsi starši želimo za svoje otroke najboljši in seveda nam ni fino, pade pa si zob zbije, ne, ali pa ne vem, si kaj naredi. Ne. Ampak se mi zdi, da ta prezavarovanost dela otroku večjo škodo kot kakšna poškodba. No, tako. Tako da ja, na urah dodatne strokovne pomoči smo zelo veliko takih stvari počeli, naravnih oblik gibanja, pa vaja koordinacije, pa usklajevanje. Ne, tako, in ja, absolutno se pozna to, da otroci so manj gibalno aktivni. Ne.
Da se
Kar
pozna
seveda
tudi v bistvu na
pripomore,
drugih področjih,
tako, kar
res.
pripomore k razvoju specifičnih učnih težav, ne? Oziroma bom rekla, nič ne pomaga, tako bom rekla, le, no.
Ti, ki pripravljaš, a ne, mogoče, ki pripravljaš, ki imaš različna gradiva, tudi jih nalagaš na svojo spletno stran, klepetavi.mr, ki jih tudi doma testiraš, pa preizkusiš, preden jih daš v prodajo, oziroma preden jih nekatere tudi brezplačno naložiš za brezplačno uporabo. Mogoče še preden se bolj tudi usmerja na tvoje gradivo, katere igre pa rada uporabljaš, mogoče tudi tako, ali pa kako jih prilagodiš, kakšne igre za pač krepitev pozornosti in koncentracije. Tako.
Ja, v bistvu je tako, da se je pogled na različne družabne igre pa na aktivnosti se v bistvu tudi pri meni skozi leta malo spreminja. Zato, ker imam tudi, tako kot sem že rekla, v spredju tudi veliko svoje otroke in tudi si za kakšno stvar za nazaj rečem, joj, to je bilo pač čist brez veze, ne? Ali pa joj, škoda, ker nisem malo drugač, ampak tako pač je. Jaz mislim, da v bistvu je vsaka igra fajn, ki je uporabljena tako, da otroku koristi. In sicer, recimo, že če pogledamo katerokoli družabno igro, se gremo igrati, otrok mora imeti dovolj dobro, oziroma s tem uri slušno in vidno pozornost, ker mora slediti navodilom in mora spremljati, kdaj je na vrsti in mora poznati, kaj se zgodi, ko na določeno polje v igri pride. Ne? Tako da že v bistvu katerokoli družabna igra bi lahko bila zelo primerna. Drugač pa jaz osebno imam za urjenje vidne pozornosti zelo rada igro Poišči dvojnika, in to igro zelo, zelo rada in pripravljam in se igram, ker se mi zdi, da lahko z njo urimo ne samo vidno zaznavanje, vidno pozornost, priklic besed, ampak tudi recimo konkretno pri angleščini tudi urjenje angleških besed, pa pri govoru, za poudarjanje nekih določenih glasov, ki mogoče otroku delajo težav, ne, tako da se lahko v to igro vključi še en kup drugih stvari. Potem krasne so škatle Brain Box, ne vem, če poznaš, take lušne, no, otrok določen čas, omejen čas pač opazuje neko ilustracijo in si mora čim več teh stvari zapomniti. In potem na drugi strani so napisana vprašanja. In s pomočjo odgovorov, oziroma na način odgovarjanja, potem izkaže, da si je dovolj dobro zapomnil ene stvari. Ne? In se vključi noter tudi druge vsebine, poznavanje zgodovine, geografije, matematike. Tako da teh iger se mi zdi, da je na trgu tam že zelo, zelo, zelo velik. Ne?
Veliko,
Ja, že zelo velik. Se mi zdi, da je tudi fajn, da imamo tudi mi starši, da se malo omejimo, ne? Da tudi vse pa tudi ne rabimo imeti, ne? Da se lahko že s pomočjo tistih obstoječih iger mečkam prilagodimo, pa bomo ustvarili eno super igro za vidnega zaznavanja, ne, ali pa vidne pozornosti, recimo kakšne igre za gibalne oziroma tiste ravnotežne igrače, ko se gor postavljajo, recimo valji. Ne, se to lepo lahko uporabi tudi za urejanje vidne pozornosti, ne, pa tistih valčkov rečete otroku, da pa ne sestavi trojice iz samih različnih barv, torej da se nikoli ne barve ne ponovijo in otrok mora zraven tudi veliko logičnega sklepanja in vidne pozornosti vključiti noter. Jaz sem sicer tudi za potrebe svojih otrok, pa tudi seveda drugih, no, pripravila eno igro Pisan polet, kjer je tudi vključena noter vidna pozornost, da otrok na podlagi neke predloge vidne more postavljati v enako zaporedje, krogce, potem lahko je slušna pozornost, pa posluša, kaj mu reče nekdo, pa bralno razumevanje si sam prebere, pa postavi gor. Tako da ja, no, veliko je tega danes na trgu, tako da težko da izpostavim točno določene, no,
Ne,
tako.
sej super, super, ker si naštela res konkretne, mogoče da vedo, kje začeti. Zelo mi je všeč ta igra, tudi jaz jo uporabljam veliko pri delu z učenci, še posebej ta igra Poišči dvojnika, double v angleščini, ne, če mogoče
Tako, ja, tako, ja.
komu koristi, da se, vem, da imaš tudi neke različice, ne, prav.
Ja, pa tudi kar nekaj slovenskih teh
In
specialnih,
stvarjal.
oziroma tako ustvarjalk pripravlja, tako da nas je že kar veliko, no, in tako, to ima res pester nabor.
Ja. Tako da res, pa hkrati podpre en slovenski izdelek, pa še
Ja.
tako, kot si rekla, se tudi na trgu se da kupiti v teh večjih trgovinah, ta double je pa mogoče lušten, pa tudi tako, kot podpremo, pa še zato, ker si rekla, da lahko različne izobraževalne vsebine mogoče dodamo, ali pa sploh, če ga pa sami izdelamo, pa mogoče še bolj ciljno, še bolj tarčno. Ok, tukaj ima moj otrok na področju angleščine težave, recimo,
Ja.
urmo bomo urali ta besedišče, ne? Za tiste starše, ki so mogoče malo bolj tudi ustvarjalni, oziroma jim je to tudi veselje, to ustvarjati. Pa otroci ponavadi tudi zelo uživajo v teh igrah, pa se mi zdi, vsaj pri meni. Je tako, da sploh tudi imajo včasih celo boljšo to vidno pozornost, kot mi, in jim je tudi v veselje, ker večkrat lahko tudi premagajo.
Ja, res je. Jaz opažam tudi pri svojih otrocih, da so velikokrat bolj usmerjeni v neke podrobnosti kot mi odrasli, ne? Mi imamo polno glavo nekih drugih stvari, ki jih moramo za tem igranjem narediti, ne? Nismo tako včasih zbrano pri igranju, medtem ko oni so, ne? Tako da ja, res je, res je.
Ja, in se mi zdi, da jim to tudi en občutek zadovoljstva in je tudi to zelo pomemben aspekt, ki ga pol doživijo ta občutek. Tako da ja, super, da si to predlagala in Brain Box se mi tudi zdi zelo kvaliteten, ampak tako, kot si pa tudi rekla, se mi zdi, da veliko teh družabnih iger, jih imamo večina družin doma, ali ki jih mogoče dobimo za kakšno darilo, se da uporabiti tudi mogoče malo na drugačen način, kot so pravila. Včasih se mi zdi, da so tukaj, vsaj meni, dostkrat, če pustim otroku, da se sam zaigra z eno igračo, mi bo, sej res to pa lahko, a ne sej. Pogosto tudi jaz usmerjam, ker imam že naprej, ok, to bo za urejanje te veščine, te, ampak dostkrat pa tudi vidim pri otrocih, ker mogoče tudi, da res Ker še malo bolj kdaj, kakšni no, izven boksa razmišljajo, bi rekla, in super pol pridejo na takšne različice iger.
Ja, jaz sem zelo pristaš tega dvosmernega učenja, ne? Torej, da se odrasli učimo tudi od otrok. Tako da, ja, absolutno.
Ja, tudi jaz se zelo strinjam. Tudi opazujmo otroke in se tudi od njih mi lahko ogromno, ogromno naučimo. Super. Mogoče zdaj se mi zdi, da sva vaj za vizualno vidno pozornost, kar neki omenili, našteli. Mogoče še lahko kakšno idejo za razvijanje slušne pozornosti, neki si jih že v gozdu naštela, recimo če pade kaj z drevesa, pa mogoče še kakšno vajo, kaj lahko izdelaj doma, ali pa tudi kakšno mogoče še iz gozda ali pa drugega okolja, ki tebi blizu oziroma jo večkrat izvajaš z otroki.
Ja, jaz sem v bistvu ravno s tem namenom sem se lansko leto lotila nabora enih dejavnosti, ki sem jih na svoji spletni strani zbrala v panju idej. In sicer gre za pet različnih področij, in eno izmed teh področij je tudi slušno zaznavanje. In tam boste našli 20 kartic, in na vsaki kartici je opisana dejavnost, zraven pa je tudi povezava do tiste strani ali pa trgovine, kjer lahko ta pripomoček v bistvu kupite, ali pa ga tudi izdelate sami. Tako da zdaj teh dejavnosti je, mislim, da 20 pri slušnem zaznavanju, pri vidnem jih je, mislim, da nekaj več, skratka, jih je kar veliko. Ena taka luštna dejavnost je to, da odrasel otroku bere zgodbo in otrok ob dogovorjeni besedi, recimo besedi hiša, ploskne. Torej, on mora biti zelo, zelo zbran, da bo slišal to besedo hiša. Naloga odraslega pa je, da bo zbral tako besedo, ki se v zgodbi seveda večkrat ponovi, ne? Torej, pač mora pred branjem odrasel poznati vsebino te zgodbe. Lahko tudi zakomplicirate, pa da date več pravil, ne? Ob besedi hiša ploskneš, ob besedi potok poskočiš. In zraven vključite tudi gibanje, ne? Kar je fajn, da za otroka, da je še aktiven zraven. Recimo, druga taka dejavnost bi lahko bila, da otroku naštejete niz treh besed in otrok jih mora za vami ponoviti, pa potem stopnjujete, pa date štirih besed, ali pa date tri besede, pa jih mora v obratnem vrstnem redu nazaj našteti. Ali pa naštejete tri besede, recimo moder, avtobus, Peter, in more on iz tega tvoriti še poved. Peter je vozil moder avtobus, recimo, ne? Tako da lahko vsako tako dejavnost lahko naprej prilagodite, lahko stopnjujete zahtevnost. Prilagoditi se je treba vedno otroku. Ne smete zastaviti tako visoke dejavnosti, da otrok ne bo uspešen, zato ker bo obupal, bo mislil, da pač ni nikoli dovolj dober in ne bo sploh poskušal. Če boste postavili prenizko zahtevno dejavnost, mu bo dolgčas, mu bo brez veze, zato tudi ne bo aktivno vključeval. Tako da tukaj je kar včasih zahtevna vloga naša, ne, da postavimo primerno zahtevno dejavnost. Drugače pa ja, tudi, ne vem, če smo rekli, bom še eno recimo tako omenila, recimo otroku povemo besedo nazaj, š, im, ne, in potem bo on povedal naprej, pa bo rekel miš. Fino je tudi, da potem vloge zamenjamo, se pravi, da damo otroku možnost, da je on tisti, ki tvori nalogo, mi smo reševalci in dajmo se tudi mi kdaj zmotiti, dajmo se kdaj zmotiti. Zato, ker prvič se bo malo smejal otrok, drugič pa bo mogel on tudi zelo dobro spremljati, kako je on zastavil besedo, pa če smo jo res mi prav povedali. In boste imeli dve veščini naenkrat, bo uril zraven. Ne? Tako da je to zelo, zelo fajn. Pa všeč mi je, ne? Tako kot si že prej omenila, da so tudi oni tisti, ki nas zdaj popravljajo. Ne? Se mi zdi, da je večkrat obratna
Vloga.
situacija, da smo vedno mi tisti, ki hočemo nekaj popraviti, pa je fajn, da nas tudi oni kdaj, ne. Drugače pa ja, slušne pravljice, ne, v avtu, ko se peljemo, slušne pravljice so krasna, krasna stvar. Obstaja slovenski portal Lahkonočnice, kjer upokojenci iz doma starejših občanov berejo te pravljice. In sicer sem slišala kritike nekaterih poslušalcev, da jim je težko poslušati, ker so pač gre za starejše ljudi, ne? In tudi govor njihov je včasih malo nerazumevajoč, ampak po drugi strani se mi zdi, da je to za otroke fajn, da slišijo različne glasove, različne tempe branja, različne intonacije. Tako da jaz se zelo rada tega poslužujem. Vemo.
Ker sem imela tudi nedolgo nazaj prav projekt, mislim, prav v podporo lahko nočnicam. Kolikor vem, saj sploh tiste za lahko noč, za uspavanje, berejo prav te dramski igralci.
Mogoče, da je pa kombinacija, ampak sem tudi jaz zaznala, da so bili eni malo bolj profesionalni bralci,
Tako.
drži, so bili pa tudi v nekaterih pravljicah, pa niso, so pa.
Tako, možno, da je v tistih, vem, da je bilo prav poudarjeno, za tiste, ki so v bistvu za lahko noč, ki so za uspavanje, so prav
Ah,
pač,
razumem, ja, mogoče, mogoče, da je to
da so
posamezne
tudi pač
kategorije, ja.
strokovno izbrane in dajo tudi ven te moteče dražljaje, oziroma pač tiste, kar bi bilo mogoče preveč za lahko noč.
Za zvečer, ne?
Pa je tudi
Ja.
prav intonacija, pa vse ti dranski igralci. Ne vem pa, kako točno za vse, kar oni imajo po sklopu različne pravljice, imajo pa prav, kar vem, slovenskih avtorjev. No, to je tudi mogoče
Tako,
zelo
to pa drži, ja.
doprinos, da so res slovenski avtorji, pa da bdi nekdo nad tem, nad to izbiro, no, da so kvalitetne pravljice. Meni je bilo tudi zelo dobro, ker si to umela. Všeč so mi tudi kakšne te narobe pravljice, oziroma če mi je otroku znano pravljico, mu povemo malo na drugačen način, ali da se drugače zaključi, ali mogoče da je kakšen detalj, da ni bila rdeča kapica, ampak je bila modra, ali pa zdaj mogoče je malo pretirana, ampak v tem tako smislu. No. Drugač mi je bilo pa zelo prej všeč to, kar si umela, se mi zdi, jaz tudi velikokrat uporabljam in na ta način razvijam slušno pozornost, da v bistvu naštevamo različne živali in se, ali pa različne mogoče stvari in da otrok ali pa več otrok, tudi kdaj v razredu, če nadomeščam izvajanje to vajo, da se preizmenimo, če naštejem žival, počepnoš, pri ostalih tujiš in tako na ta
Ja,
način.
ja, ja.
In mogoče vem, da je bila ta vaja v pozorko, to je en tak didaktični pripomoček za razvijanje
Poznam, poznam.
pozornosti, je pa to, da in se tudi vem, da večkrat poslužujem in je otrokom tudi fajn in tudi zelo dobro se ur, slušna pozornost, da pa zraven trgajo papir, ne vem, vsakeč, ko recimo zasliši besedo slon, a ne, ampak ko ga si ti rekla, mi moramo biti ali imeti pač ta pripomoček ali pa si sami imeti v mislih, da moramo gledati pravo zaporedje, pa malo spremljamo, kako otrok in pol morajo na koncu, je fino, no, da preštejejo, koliko je papirčkov, kolikrat so,
Štiri
pa
listove.
kolikrat se recimo beseda slon ponovi, a ne, in da imajo v bistvu tako, da sami dobijo eno tako povratno informacijo in da nismo mi tisti, ok, narobe si, to pa tokrat preveč narobe, ampak da otrok sam v bistvu se preveri.
Res je, se strinjam, ja.
Imaš mogoče kakšen nasvet za starše, kako podaljševati koncentracijo, na kakšne načine ti mogoče poskušaš v vsakdanjem življenju, mogoče da omeniva še te vsakdanje, kako lahko mogoče pri peki ali pa pri kuhanju, mogoče bi še na te, da lahko tudi na ta način urmo pozornost in koncentracijo, da jih v bistvu vključimo v vsakodnevna opravila.
Ja, res je. Jaz mislim, da je zelo fajn, da otroke vključujemo v vsakdanja opravila. Včasih je to težko, ker hitreje naredimo seveda sami, ampak mislim, da je zelo dragoceno, da si vzamemo čas za to, da otrokom, še posebej tistim, ki so željni tega, dopustimo te izkušnje. Drugače pa recimo. Pomembno je vedeti to, da moramo prilagoditi navodila in dejavnosti, starosti in sposobnosti otroka. Torej, mlajšim otrokom bomo podajali malo bolj enostavna navodila, recimo, če bi se hoteli z njimi igrati, ne vem, podajanje žoge, lahko začnemo z enostavnim navodilom: prinesi žogo. To je čisto tako kratko in enostavno navodilo. Potem pa lahko kasneje to navodilo stopnjujemo. Prinesi rdečo žogo. Prinesi rdečo žogo in rjavo blazino. Preden prineseš rdečo žogo, prinesi rjavo blazino. Se pravi, z različnimi besedami lahko zakompliciramo, tako da bo otrok mogel res zbrano poslušati, kaj si sledi in kako, ne, kako ravnati v skladu s tem slišanim navodilom. Prav tako se mi zdi pomembno, da ne bomo otroku po kosilu rekli, zdaj pa prinesi banano. Ampak bomo rekli otroku, prinesi banano, ko bo čas za malico, ne? Prinesi banano in stopi po oranžen nož. Ne? Tako da tukaj lahko na tak način otroke vključimo. Ne? Pa pri obešanju perila zelo podobno. Najprej obesi rdečo nogavico, nato poišči veliko črno nogavico, ne? Se
Ali
pravi,
pa
z različnih.
pare različnih nogavic, na primer.
Tako, ali pa par različnih nogavic, seveda. Tako da z različnimi pridevniki, ne, lahko otežimo dejavnost, kako lahko otrok sodeluje zraven. Ja.
Ja, super, ker si naštela te konkretne dejavnosti in kako lahko to stopnjujemo po korakih, kakšna naj bo v bistvu navodila, da smo tudi na to malo pozorni. Super, super. Pa mogoče kdaj tudi po receptu, a ne? Vizualno lahko tudi mogoče, če vidimo, da je sledenje po kakšni kuharski knjigi preveč, lahko tudi sami mogoče slikce ali pa poenostavimo mlajšim otrokom, a ne?
Ja, še bolj fajn je pa, če otroka kar fotografiramo, da imamo njegove konkretne fotografije, še posebej za začetnike, ne? Da izhajamo iz konkretnih fotografij, potem gremo pa na malo bolj abstraktni slikovni material.
Ja, to pa sploh. Ja. Se mi zdi, no, da je res tudi pri pripravi hrane, pa to je res tudi ene toliko pozornosti potrebne in koncentracije, pa mogoče, da jih vmes vprašamo, ne vem, tudi jaz hčerko recimo pri peki palačink, kaj pa sedaj, katera sestavina, tako. In da so pozorni in v bistvu načrtovanje, razmišljanje, kaj sledi. Se ti zdi, da bi še kaj dodala, kar smo mogoče pomembnega izpustili, oziroma če si želiš še karkoli dodati?
Ja, ne vem, pejte ven.
Super.
Pejte ven, res. Se vem, včasih je težko iti ven, ampak se mi zdi, da je tako dobro za vse nas, da smo več časa zunaj. Se mi zdi, da še posebej otroci, ki so res od jutra, pa ne vem, do 2, 3 v šoli, večinoma v zaprtih prostorih, ne, se ne vedno, se grejo tudi na sprehod in telovadbo in tako sej. Ampak da so potem zunaj, veliko grejo še potem na popoldanske dejavnosti, je spet neko vodeno, neusmerjeno. Če so pa vani in se prosto igrajo, se mi zdi, da je to zelo, zelo koristno, no, za njih. Če smo pa starši še zraven, pa nam še kaj prinesejo pokazati, pa še z nami teče ta komunikacija, je pa fajn za oba, no, za starša in za otroka.
Ker sem bila jaz mlajša, se mi zdi, da sem se lažje tudi povezala s starši, bolj imaš tako, bolj en tak sproščen pogovor, se mogoče bolj sprostimo in mi in otroci, tako.
Na sprehodu, recimo, ker je hoja še
Tako.
vključena, naj se velika otroci lažje potem odprejo, ko mogoče ni tega direktnega gledanja iz oči v oči, ne, ko včasih ustvarja tak pritisk, pa
Ja,
nehote,
tako.
nehote, res, ampak
Ja.
ja, pa to pa mimo grede, pa kaj povejo, ne, tako da ja, res je.
Super. Hvala ti za ta zelo zanimiv, zelo poučen, zelo poln različnih konkretnih idej in praktičnih napotkov, nasvetov. Verjamem, da bo veliko staršev in tudi strokovnjakov najdel kakšno idejo zase. Hvala, sem vesela, da si delila ta znanje in tvoje izkušnje z mano. Kdaj, ja, vabljeni pa tudi na tvojo spletno stran. Pa zelo mi je bilo všeč, no, ker prej nisem dodala zraven, ker si tudi, mislim, da si pri tem gradivu, ki si ga prej omenila, in zavidno in slušno pozornost, popravi me, če bom pa okay, če sem kaj narobe povedala, da si vključila različne slovenske ustvarjalke, vem, da pri enem, da si tudi
Ja.
mene, no, to se spomnim, ker sem tudi na
Ja.
začetku več teh brezplačnih gradiv delala, ustvarjala in mi je bilo tako všeč, no, ker si povezvala, ni bilo tista konkurenca tako, oziroma kot bi lahko kdo vzel, ampak tisto povezovanje in da si res na kup zbrala pač tiste, ki so se ti zdele kvalitetne in uporabne in tako, to mi je
Ja,
všeč.
absolutno. Absolutno, tudi jaz zelo, zelo rada širim informacije tudi o drugih ustvarjalkah vsebin, zato ker se mi zdi, da, ja, mislim, konkurenca gor dol, ne vem. Jaz mislim, da vsaka od nas pogleda na neko stvar, mogoče mečkam drugače, in da je ta pestrost zelo fajn v življenju, da jo imamo in zakaj pa ne.
Super, super. To je meni tako blizu, pa všeč. Povezovanje in tako, kot si rekla, vsaka ali pa vsak od nas ima malo drugačne izkušnje, malo drugače in včasih je fino tudi za otroke, da so malo različnim načinom mišljenja izpostavljeni. Tako.
Ja, res je.
Najlepša hvala za pogovor,
Hvala tebi.
sem pa hvala za poslušanje.